գլուխ 26-րդ. Այնպես պատահեց, որ գարնանային մի պայծառ առավոտ, Հենչարդը ու Ֆարֆրեն հանդիպեցին շագանակենիների ծառուղում, որ ձգվում է քաղաքի հարավային հողապատնեշի վրա։ Իրենց նախաճաշն անելով, նրանք հենց նոր էին դուրս եկել, և մոտերքում ոչ ոք չկար։ Հենչարդը կարդում էր իր երկտողին Լյուսետայի ուղարկած պատասխաննամակը, որտեղ նա որոշ պատճառաբանությամբ ներողություն էր խնդրում, որ չի կարող ընդունել իր ցանկացած երկրորդ այցելությունը։ Իրենց հարաբերությունների լարվածության պատճառով Դոնալդը ոչ մի ցանկություն չուներ իր նախկին բարեկամի հետ խոսակցության բռնվելու, բայց և չէր ուզում խոժոր ու լուր նրա կողքով անցնել։ Գլխի թեթևակի շարժումով նա ողջունեց, նույն կերպ պատասխանեց և Հենչարդը։ Մի քանի քայլ էին նրանք հեռացել իրարից, երբ մեկը կանչեց «Ֆարֆրե»։ Հենչարդն էր ձայն տվողը, նա կանգնել ու նայում էր Դոնալդին։
«Հիշում եք», սկսեց Հենչարդը,
իսկ տեսքն այնպիսին էր, որ կարծես ոչ թե Ֆարֆրեի հետ հանդիպումը, այլ իրեն համակած մտքերն են դրդում նրան խոսել։
«Հիշում եք այն երկրորդ կնոջ մասին իմ պատմածը, նրան, որ տուժեց ինձ հետ ունեցած իր անխոհեմ կապի պատճառով»։
«Հիշում եմ», պատասխանեց Ֆարֆրեն։
«Հիշում եք, որ պատմեցի ձեզ, թե այդ ամենն ինչպես սկսվեց և ինչով վերջացավ»։
«Այո»։
«Դե ուրեմն հիմա, երբ ազատ եմ, առաջարկեցի նրան, որ ինձ հետ ամուսնանա, բայց նա չի ուզում ինձ հետ ամուսնանալ»։
«Հը, ի՞նչ կմտածեիք դուք նրա մասին»։ «Ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ»։ «Եթե այդպես է, ուրեմն դուք այլևս պարտք չեք նրան»,  անկեղծորեն ասաց Ֆարֆրեն։
«Ճիշտ եք ասում»,  համաձայնեց Հենչարդն ու շարունակեց իր ճամփան։
Ֆարֆրեն տեսել էր, որ նախքան իրեն դիմելը, Հենչարդը մի ինչ-որ նամակ է ընթերցում, այդ պատճառով նրա մտքում ոչ մի կասկած չծագեց, որ մեղադրվող անձը կարող է Լյուսետան լինել։ Արդարև, Լյուսետայի այժմյան հասարակական դիրքը այնքան էր տարբերվում Հենչարդի պատմության երիտասարդ կնոջ դրությունից, որ հենց միայն այդքանն էլ բավական էր, որպեսզի նա ոչ մի նմանություն չտեսնի այդ երկուսի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հենչարդին, ապա նա Ֆարֆրեի խոսքից ու վարմունքից համոզվեց, որ անտեղի էր իր կասկածը։ Գիտակցաբար ախոյան դարձած մարդը ոչ այդպիսի խոսք կասեր, ոչ էլ նման վարմունք կցուցաբերեր։ Բայց այն, որ ինքը մի ախոյան ունի, դրանում Հենչարդը քաչ համոզված էր։ Նա այդ զգում էր Լյուսետային շրջապատող օդի մեջ, տեսնում էր նրա ձեռագրի խազերի մեջ, ինչ որ հակադիր մի ուժ էր գործում իր դեմ։ Դրա համար էլ, երբ փորձում էր մոտենալ Լյուսետային, իրեն թվում էր, որ հակադարձ մի հոսանքի է բախվում։ Հետս հետե նա ավելի ու ավելի համոզվում էր, որ դա սովորական քմահաճույք չէ։ Լյուսետայի պատուհանները այնպես աղոտ էին լուսավորվում, որ կարծես չէին ցանկանում իր ներկայությունը։ Նրա վարակույրները իրենց կախվածքի մեջ մի ինչ-որ քողարկող տեսք ունեին, կարծես ինչ-որ մեկին էին թաքցնում, որն իր ներկայությամբ իրեն դուրս էր մղել։ Պարզելու համար, թե ում ներկայությունը, վերջի վերջո իրոք Ֆարֆրեի, թե մի ուրիշի, Հենչարդը ամեն կերպ ճանաց նորից հանդիպել Լյուսետայի հետ, և վերջապես դա նրան հաջողվեց։ Այցելության ժամանակ, երբ Լյուսետան թեյով հյուրասիրում էր նրան, Հենչարդը զգուշորեն խոսքն այնպես տարավ, որ պարզի, թե նա ծանոթ է արդյոք միստր Ֆարֆրեին։ «Այո, ծանոթ է», հայտնեց Լյուսետան։ «Ինքը չի կարող քեզ հրբրիջում համարյա բոլորին չճանաչել, որովհետև ապրում է բոլոր կողմերից բաց մի տան մեջ, որ քաղաքի կենտրոնում է և շուրջն էլ այդքան եռ ու զեռ»։
«Աճելի երիտասարդ է», ասաց Հենչարդը։
«Այո», համաձայնեց Լյուսետան։ «Երկուսս էլ ծանոթ ենք նրան», հարեց բարի Էլիզաբեթ Ջեյնը, կռահելով իր բարեկամուհու շփոթությունն ու նրան օգտության հասնելով։ Դռան թակոց լսվեց, ավելի ճիշտ երեք լրիվ բախյուն, և վերջում էլ մի թույլը։
«Ով այդպես է բախում, Նա ոչ այս է, ոչ այն. Նա մի մարդ է, որ հասարակ մարդկանց շրջապատից դուրս է եկել, բայց բարձր դասին էլ դեռ չի հասել. Ինքն իրեն ասաց հացահատիկի վաճառականը. «Ուստի չեմ զարմանա, եթե եկողը հենց նա լինի»։ Եվ իսկապես, մի քանի վայրկյան անց ներս մտավ Դոնալդը։ Լյուսետան մի փոքր հուզվեց և շփոթվեց, որոնք մեծացրին Հենչարդի կասկածները, առանց սակայն որևէ հիմնավոր ապացույց տալու, որ դրանք ճիշտ կլինեն։ Նրան համարյա կատաղեցնում էր այն միտքը, թե ինքնինչ հիմար դրության մեջ է ընկել այդ կնոջ պատճառով. Սա այն կինն է, որ իրեն մեղադրել էր լքելու մեջ, երբ բամբասանքի առարկա էր դարձել. Դրա հիման վրա նա պահանջել էր, որ ինքն ավելի մեծ հոգատարություն ցուցաբերի. Նա ապրել էր իրեն սպասելով. Առաջին իսկ հարմար պահին նա եկել էր խնդրելու, որ ամուսնանալով ինքը շտկի այն կեղծ իրավիճակը, որի մեջ գտնվում էր նա իր պատճառով. Ահա թե ինչպիսին էր եղել նա. Իսկ հիմա նստել էր նրա թեյասեղանի առաջ, եռանդագին ձգտելով նրա ուշադրությունը գրավել, և իր սիրո մոլուցքի մեջ մեկ ուրիշի այստեղ գալը անզգամություն էր համարում, ճիշտ ու ճիշտ ջահել խենթ սիրահարի պես. Թանձրացող մթնշաղի մեջ երկու ախոյանները նստել էին լարված դիրքով, կողք կողքի և սեղանի առաջ, ինչպես գեղանկարչության Տոսկանայի դպրոցի մի նկարում, որ պատկերում է Քրիստոսի երկու աշակերտներին Էմուասում ընթրելիս. Լյուսետան ներկայացնում էր երրորդ, հիմնական կերպարը, և նստել էր նրանց դիմաց. Էլիզաբետ Ջեյնը, որ խաղին չէր մասնակցում, և այդ խմբից դուրս էր այն ավետարանիչի նման, որ պետք է արձանագրի ամեն ինչ, հեռվից դիտում էր բոլորին և նկատում խոսակցությանը հաջորդող երկարատև դաթարները, որոնց ընթացքում միայն լսվում էին հաղճապակուն դիպչող գթալների ծլնգոցները, մայթի վրա իջնող կրունկների կտկտոցը լուսամուտի տակից, փողոցով անցնող սայլի կամ կարքի դղրդոցը, կառապանի սուլոցը, հանդիպակաց քաղաքային ջրհորի մոտ տնային տնտեսուհիների դույլերի մեջ լցվող ջրի շփշփոցը, հարևանների միմյանց միջև փոխանակած ողջույնի կանչերը, և այն լծակների ճրճրոցը, որոնցով նրանք կրում էին ջրի երեկոյան իրենց պաշարը։ «Խնդրեմ, էլի հացուկ արակ վերցրեք», առաջարկեց Լյուսետան Հենչարդին ու Ֆարֆրեին միաժամանակ, երկուսի միջև պահելով ափսեն, որի վրա կարակ կսած հացի շերտեր կային։ Հենչարդը շերտիկի մի ծայրից բռնեց, Դոնալդը մյուս ծայրից։ Յուրաքանչյուրն էլ վստահ էր, որ տանտիրուհին հենց իրեն է դիմել. Երկուսն էլ չցանկացան շերտիկը իրենց ձեռքից բաց թողնել. Եվ այն երկու կտոր եղավ։
«Ախ, ներեցեք»,
բացականչեց Լյուսետան ջղային քմծիծաղով։ Ֆարֆրեն փորձեց ծիծաղել, բայց նա այնքան խորն էր սիրահարված, որ այդ դիպվածը նրա աչքին չէր կարող ողբերգական չերևալ։
«Որքան ծիծաղելի են երեքն էլ», ինքն իրեն ասաց Էլիզաբեթը։
Հենչարդը գնաց, իր հետ տոննայով հանելուկ տանելով, բայց ոչ մի հատի կապացույց այն մասին, որ իր ախոյանը Ֆարֆրեն է, ուստի չկարողացավ ոչ մի հետևության հանգել։ Իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնի համար ցերեկվա լույսի պես պարզ էր, որ Դոնալդն ու Լյուսետան սիրահարվել են իրար։ Հակառակ իր զգուշավորության, Լյուսետան բազմիցս չէր կարողանում թաքցնել հայացքը, որ Ֆարֆրեի աչքերի մեջ էր թրչում, ինչպես թրչուն իր բույնը։ Բայց Հենչարդը այնպիսին էր, որ միայն խոշոր չափերի երևույթներն էր տեսնում։ Ուստի երեկոյան լույսի տակ նա չէր կարող նշմարել այդպիսի մանդրուքները, որոնք նրա համար անընկալելի էին այնպես, ինչպես որոշ միջատների բզյունը մարդկային լսողության համար։ Բայց նա համենայն դեպս անհանգստացել էր։ Եվ առևտրի ասպարեզում Դոնալդի դեմ ուղված ակնհայտ մրցությանը ավելացավ նաև սիրո մեջ նրա հետ գաղտագողի մրցելու մտադրությունը։ Դա բոցավառող ոգի հաղորդեց առևտրական մրցակցության կոպիտ նյութականությանը։ Կյանք ստանալով, այդ հակամարտությունը գործողության վերածվեց։
Հենչարդը կանչել տվեց ջափին, որին մի ժամանակ կառավարչի աշխատանքում չէր ընդունել Ֆարֆրեի պատճառով։ Փողոցում Հենչարդը հաճախ էր հանդիպում այդ մարդուն։ Նրա հագուստը խոսում էր նրա չքավորության մասին։ Լսել էր, որ նա ապրում է աղբակույտի նրբանցքում, քաղաքի ծայրամասում ընկած ամենահետին փողոցը, որտեղ գտնվող հետնախորշերը ամենավատն էին Քեսթրբրիջում։ Իսկ դա ինքնին մի վկայություն էր, որ մարդը հասել է մի այնպիսի դրության, երբ աշխատավարձի համար չի սակարկի։ Ջափը եկավ, երբ մութն արդեն ընկել էր։ Պահեստի դարպասով մտավ բակ, խարխափելով անցավ խոտի և ծղոտի արանքով և հասավ գրասենյակ, որտեղ միայնակ նստած նրան էր սպասում Հենչարդը։
«Նորից մի վերակացուի կարիք ունեմ», ասաց հացահատիկի վաճառականը։ «Որևէ տեղ աշխատում եք»։
«Հազիվ մի մուրացեքի չափ վաստակելով, սար»։
«Որքան եք ցանկանում ստանալ»։
Ջափը մի գումար առաջարկեց, որը խիստ չափավոր էր։
«Երբ կարող եք գործի անցնել»։
«Հենց հիմա, այս րոպեին, սար»։
ասաց Ջափը, որ ձեռքերը գրպանները դրած օրերով այնքան էր կանգնել փողոցի անկյունում, որ արևը գունաթափել էր նրա բաճկոնի ուսերը, խրտվիլակի ցնցոտիների նման կանաչագույն դարձնելով։ Շուկայում նա հանգամանորեն չափել և ուսումնասիրել էր Հենչարդին, որովհետև պարապ մարդը իր պարապության շտորհիվ կարողանում է ավելի լավ ճանաչել զբաղված մարդուն, քան սա կարող է ինքն իրեն ճանաչել։ Ջափը իր համար նպաստավոր մի ուրիշ առավելություն էլ ուներ։ Նա միակ մարդն էր Քեսթրբրիջում, Հենչարդից ու քչախոս Էլիզաբեթից բացի, որ գիտեր Լյուսետայի Ջերսիում ծնված լինելու մասին, և այն, որ նա միայն հետագայում է ապրել Բաթում։
«Ես էլ Ջերսին լավ եմ ճանաչում, սար», ասաց նա։ «Այդտեղ ապրում էի այն օրերին, երբ դուք գործով գալիս էիք.
Օ, այո, հաճախ եմ տեսել ձեզ»։ «Իրոք, շատ լավ է, ուրեմն հարցը լուծվեց»։ «Բավարար են այն հանձնարարականները, որ ցույց տվեցիք ինձ, երբ ուզում էիք առաջին անգամ աշխատանքի ընդունվել»։ Հավանաբար Հենչարդի մտքով իսկ չեն անցնում, որ կարիքից մարդու բնավորությունը փչանում է։ Ջափն ասաց «շնորհակալ եմ» և ավելի պինդ կանգնեց տեղում այն գիտակցությունից մղված, որ ինքն ի վերջո պաշտոնապես այդ վայրի հետ է կապված։
«Ուրեմն այսպես», ասաց Հենչարդը, իր տիրական հայացքը սևեռելով Ջափի դեմքին։ «Ինձ, որպես այս կողմերում հացահատիկի և խոտի խոշորագույն առևտրականի, անհրաժեշտ է մի բան. շուկայում պետք է նեղել շոտլանդացուն, որը մեծամտորեն իր բուրն է հավաքում քաղաքի առևտուրը. լսում եք, ես ու նա չենք կարող կողք կողքի ապրել. դա պարզ է ու որոշակի»։
«Այդ ամենը ես արդեն հասկացել եմ», ասաց Ջափը։
«Ես նկատի ունեմ ազնիվ մրցակցությունը, անշուշտ», շարունակեց Հենչարդը։ «Դա որքան անզիջում, հնարամիտ ու անվհատ պետք է լինի, նույնքան և ազնիվ, եթե ոչ ավելի. նրա դեմ պետք է պայքարել ագարակապան հաճախորդներին այնպիսի առավելագույն գներ առաջարկելով, որ նրան փոշի դարձնի, սովամահ անի. ես կապիտալ ունեմ, հասկացեք, և ուժս կպատի»։
«Ես էլ բացարձակորեն նույն մտքին եմ»,
ասաց նոր վերակացում։
Ջափի հակակրությունը Ֆարֆրեի նկատմամբ, որպես մի մարդու, որը մի ժամանակ հափշտակել էր իր տեղը, եթե նրան հնազանդ գործիք դարձրեց տիրոջ ձեռքին, ապա միաժամանակ առևտրական գործերի մեջ նրան դարձրեց ամենաանհուսալի օգտականը, որ Հենչարդը երբևէ կկարողանար ընտրել։
«Երբեմն մտածում եմ», շարունակեց Ջափը, «որ ըստ երևույթին նա կախարդական հայելի ունի, որի մեջ տեստում է, թե ինչպիսին կլինի եկող տարին. նա այնպիսի ճարպկությամբ է գործ բռնում, որ ամեն ինչում բախտը բերում է»։
«Նա այն աստիճան տակնահանն է, որ ազնիվ մարդիկ չեն կարող գլխին կնել,
բայց մենք պետք է նրան ջուրը քաշենք։ Մենք նրանից էժան կվաճառենք ու նրանից թանկ կգնենք, և այսպես ծխախեղ տանելով բնից դուրս կքաշենք նրան։
Հետո նրանք անցան Ֆարֆրեի դեմ կիրառվող մանրամասն մշակմանը և բաժանվեցին ուշ ժամին։ Էլիզաբետ Ջեյնը պատահաբար իմացավ, որ իր խորթ հայրը աշխատանքի է ընդունել ջափին։ Նա քաչ համոզված էր, որ ջափը պիտանի չէ այդ տեղի համար, ուստի նույնիսկ Հենչարդի բարկությունն աչքի առաջ ունենալով, նա իր երկյուղը հայտնեց, երբ հանդիպեցին։ Բայց ոչ մի արդյունք չստացվեց։ Հենչարդը կարճ կտրեց, հրաժարվելով նրան լսել։ Եղանակները կարծես նպաստավոր էին Ֆարֆրեի դեմ ուղված իրենց ծրագիրն իրականացնելու համար։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, հացահատիկի առևտուրը հեղափոխող օտարերկրյա մրցակցությանը անմիջապես նախորդող տարիները, երբ ամեն ամիս ցորենի գինը լիովին կախված էր Անգլիայում ստացվող բերքից, ինչպես դեռևս վաղ ժամանակներում. Վատ բերքը կամ թեկուզ նման հեռանկարը մի քանի շաբաթում կրկնապատկում էին ցորենի գինը. Իսկ երբ լավ բերքի հույս էր լինում, նույնպիսի արագությամբ էլ գները իջնում էին. Գները նման էին այդ ժամանակվա ճանապարհներին, կտրուկ բարձրանում էին և իջնում, ու իրենց տատանումներում արտացոլում էին տեղական իրապայմանները, առանց կողմնակի միջամտությունների, հավասարեցումների կամ միջին գների սահմանման։ Ագարակապանի եկամուտը կախված էր ցորենի այն բերքից, որ ստանում էր իր հողակտորից, իսկ ցորենի բերքն էլ եղանակից։ Այս կերպ ագարակապանն իր անձով յուրատեսակ կենդանի, զգայարաններով մի ծանրաչափ էր, որ մշտապես ուղված էր շրջապատի երկնքին ու քամուն։ Տեղի մթնոլորտը ամեն ինչ էր նրա համար։ Այլ վայրերի մթնոլորտը նրան բոլորովին չէր հետաքրքրում։ Այն մարդիկ էլ, որոնք ագարակապաններ չէին, այլ պարզապես գյուղաբնակներ, այն օրերին եղանակի աստծո մեջ ավելի կարևոր մի անձնավորություն էին տեսնում, քան ներկայումս։ Եվ իրոք, եղանակը այնպես էր հուզում գյուղաբնակներին, որ նրանց ապրումները համարյա անըմբռնելի կլինեն այժմյան հավասարակշռված օրերում։ Նրանք գրեթե պատրաստ էին ողպով ու կոծով ընկնելու տարաժամ անձրևների ու փոթորիկների առաջ, որոնք վրիժառության աստված Ալաստորի նման սպառնում էին նրանց տնտեսություններին, որոնց միակ հանցանքը աղքատությունն էր։ Ամառվա երկրորդ կեսին նրանք ուշադիր հետևում էին հողմնացույցներին, ինչպիսի ուշադրությամբ նախասենյակում սպասող հայցվորներն են հետևում լաքեին։ Արևը խանդավառում էր նրանց, մարմանդ անձրևը զգաստացնում, անձրևային ու փոթորկալից շապատները շշմեցնում էին նրանց։ Եթե ներկայումս մռայլ երկնքի նայելով նրանք միայն խոժորվում են, ապա այդ օրերին նման երկինքը նրանց սարսափի կմատներ։